Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Govorit ćemo između ostalog o tome šta je sve uzrokovalo štrajkove širom federacije i zbog čega će Bosna i Hercegovina još čekati na aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. U ovoj subotnjoj emisiji čućete i šta se u Srbiji preduzima da bi se spriječilo širenje novog virusa gripe koji se pojavio u toj državi, te o tome kako će Titov brod Galeb u Sidrenu rijeci biti pretvoren u muzej. Prije sadržaja koje smo odebrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti što ih priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutro dogodila na magistralnom putu Bijeljina Brčko u mjestu Čađevica, smrtno su stradale 4 osobe. Dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini je saopćio da je uzrok nesreće najvjerovatnije neprilagođena brzina automobila koji je prešao na suprotnu stranu puta i direktno se sudario s kamionom. Poginuli su vozač automobila i troje njegovih saputnika. Sastanak lidera 8 najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, kojeg je za sutra u Mostaru treba organizirati predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, najvjerovatnije neće biti održan, izjavio je glasnogovornik HDZ-a Mišo Relota. Konačna odluka, kako je kazao Relota, bit će donesena večeras na sastanku stranačkih lidera s delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koji će biti održan u Sarajevu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je danas da je spreman da sutra učestvuje na sastanku u Mostaru, iako, kako je naveo, još uvijek nema zvaničnog poziva i potvrde da će se sutra u Mostaru sastati predstavnici 8 bosansko-hercegovačkih stranaka. Dodik je podsjetio da je za večeras u Sarajevu najavljen sastanak svih tih stranačkih lidera s delegacijom Američkog kongresa, te da će i to biti prilika da se obave konsultacije o mostarskom sastanku. Lider SNSD-a nije upoznat s informacijom da bi se predstavnici 8 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine trebali 9. i 10. jula naći u francuskom gradiću Taloar i razgovarati o modalitetima promjena Ustava Bosne i Hercegovine. Ja pojma nemam o tome, rekao je Dodik i dodao da ne čita dnevni Avaz koji je danas objavio tu informaciju pozivajući se na nezvanične izvore. Kako su izjavili iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini, delegacija Američkog kongresa koja je doputovala u Sarajevo održat će niz sastanaka s predstavnicima vlasti i civilnog sektora. Težište razgovora bit će na međunarodnoj saradnji i pružanju podrške reformama koje su neophodne da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije i NATO-a. Više od 140 država postigle su sporazum o globalnom odgovoru na najgoru ekonomsku krizu u posljednjih 70 godina, a Organizacija Ujedinjenih naroda dobila je novu ulogu da predstavlja najteže pogođene zemlje u razvoju. Pred kraj trodnevnog financijskog samita, Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju aklamacijom. Dokument nije pravno obavezujući, ali se navodi da rješenje ekonomske krize ne može biti prepušteno samo najrazvijenijim zemljama. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Organizacije za europsku sigurnost i saradnju, OSC, sastaju se danas na Krfu da razgovaraju o pitanjima europske sigurnosti. Iranski konzervativni predsjednički kandidat Mohsen Rezai izrazio je spremnost da učestvuje u specijalnoj komisiji Vijeća čuvara Ustava za ponovno prebrojavanje 10% spornih glasačkih listića, ako u njoj učestvuju i dvojica drugih opozicionih kandidata. Mir Hossein Musavi, glavni rival ponovno izabranog predsjednika Mahmuda Ahmedinežada i reformator Mehdi Karubi, dalje traže da se ponište izbori za koje tvrde da su bili lažirani. Predsjednik Irana Mahmud Ahmedinejad ponovo je kritikovao američkog predsjednika Baracka Obamu da se miješa u unutarnje stvari Irana. Obama je jučer kazao da je zgrožen represijom nad demonstrantima i upozorio Teheran da bi nasilje prema demonstrantima moglo ugroziti direktan dijalog koji želi Washington. U Srbiji su registrovane još 3 osobe oboljele od nove gripe A, čime se broj oboljelih popeo na 5, potvrdio je ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević. Milosavljević je izjavio da se u 2 slučaja radi o virusu uvezenom sa strane, odnosno osobama koje su doputovale u Srbiju, dok se u jednom slučaju radi o oboljevanju iz kontakta. 3 novo oboljela pacijenta na kućnom su liječenju i u dobrom zdravstvenom stanju koje se intenzivno prati, a ispituju se još 2 slučaja, rekao je danas danas epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo u Beogradu, Predrag Kon. U Crnoj Gori do sada su registrovana 3 slučaja oboljelih od gripe A. 2 osobe su umrle od novog gripa u Tajlandu, što su prvi smrtni slučajevi od registriranja bolesti u toj zemlji prije 6 nedjelja, saopćilo je danas Ministarstvo za javno zdravlje u Bangkoku. Utvrđivanje uzroka smrti svjetske pop zvijezde Michaela Jacksona bit će nastavljeno toksikološkim ispitivanjima koja mogu potrajati i do mjesec i po, ali već tokom ovog dana može se preuzeti njegovo tijelo i pristupiti sahrani, izjavio je portparol službe sudske medicine za Los Angeles. Ljekar koji je utvrđivao uzrok Jacksonove smrti završio je obdukciju, ali je odredio dodatna toksikološka i druga testiranja za koje je potrebno od 4 do 6 sedmica.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širom Federacije Bosne i Hercegovine počeli su štrajkovi, sve zbog interventnog zakona vlade kojim bi plate uposlenicima koji se finansiraju iz budžeta bile smanjene za 10%. Ovaj zakon koji još nije potvrdio federalni parlament samo je dio uslova koji je morao biti ispunjen kako bi Bosna i Hercegovina dobila kreditni aranžman vrijedan 1.200.000.000 maraka. Dok budžetski korisnici u Federaciji štrajkovima kreću u borbu protiv smanjenja plata, iz Međunarodnog monetarnog fonda najavljuju da od novca nema ništa dok se svi uslovi ne ispune. Slušamo Dženanu Halimović.
Stand-by aranžman između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda težak 1,2 milijarde konvertibilnih maraka nije ni krenuo u realizaciju, a efekti uslova već su počeli potresati Federaciju Bosne i Hercegovine. Naime, prema obavezi iz pisma namjere, a potom i interventnog zakona, budžetski korisnici kreću u borbu protiv smanjenja plata za 10%. Uposlenici koji se finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine će svaki radni dan u narednih 15 dana organizovati štrajk upozorenja u svim javnim ustanovama. Ako zahtjevi prođu ugluho, desit će se ono što je i logičan slijed, bunt, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Edhem Biber.
Desit će se ono što niko ne želi ovdje, veliki protesti ovdje u Sarajevu, vjerovatno će se desiti jedan dugotrajni štrajk, prije svega oni najugroženiji prosvjetara, zdravstvenih radnika, policajaca, državnih službenika, ali i komunalaca, i poštara i svi oni koji su direktno pogođeni ovim zakonom. To nikome ne treba, ja očekujem da će vlada pokazati dozu razuma.
Još prošle sedmice vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine mogli su osjetiti dio raspoloženja kategorija ratnih vojnih invalida kad im se dirne u džep.
Hvala vlada, ne smije niko i ti, sad treba skinuti lopuma.
Policija je onako malo plaćena za borbu protiv kriminala, ovim zakonom mogla bi biti dodatno ugrožena, tvrdi predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo, Nedžib Džozo.
Policija kantona i državni službenici i namještenici će ovim zakonom biti oštećeni tako da će njihova primanja biti umanjena minimalno 300 maraka, a policija neće moći čak i uniforme dobiti koje je trebala dobiti već prošle godine.
Dok u Federaciji Bosne i Hercegovine pokušavaju naći modus za prevazilaženje problema, iz Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke izražavaju zabrinutost zbog odgađanja potpisivanja aranžmana. Nisu ugrožena samo sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, već i novac Svjetske banke planiran kao financijska pomoć Bosni i Hercegovini, koja bi se realizovala kroz kredite malim i srednjim preduzećima, te budžetsku podršku. Direktorica Svjetske banke i regionalna koordinatorica za jugoistočnu Europu i centralnu Aziju, Jane Armitage, kaže kako je okvirna suma oko 150 miliona eura koje bi se realizovale u naredne 2 godine.
It's not a legal requirement.
Zakonski ili pravno gledano to nije preduslov, međutim vrlo je bitno da postoji potpisan stand-by aranžman kako bismo mi mogli da u najboljoj volji izvršimo plasiranje svojih sredstava.
Ovakvi projekti bi za Bosnu i Hercegovinu trebali biti među prioritetima, smatra premijer Republike Srpske Milorad Dodik, naročito jer se radi o 70 miliona dolara za mala i srednja preduzeća i projekat podrške budžetima koji bi mogao biti i do 180 miliona eura. I ovo ovisi uglavnom o sposobnosti federalne vlade da ispuni uslove zadate od Međunarodnog monetarnog fonda.
S tim što bi se u prvoj ovoj godini realizovalo 100 miliona eura. Za ovaj drugi projekat je važno reći da je uslovljen prije svega realizacijom stand-by aranžmana sa MMF-om i da je ovo dio te strukture. i mi smatramo da zaista treba učiniti sve da se prije svega realizuje stand-by aranžman.
Mirsad Jahić, demobilisani borac iz Kalesije, pješke je krenuo prema Sarajevu da pred zgradom federalne vlade, i onako jedva sit, započne štrajk glađu.
Kad je mom djetu pozlo, čekao sam kozebo sunce, ovo 150 maraka njihovi što daju. Nije bilo uplaćeno, više nisam mogao, voda je prešla preko čaše.
I pozivam sve demobilisane pripadnike armije Bosne, da nam se pridruže u borbi za svoja prava.
Građani uglavnom podržavaju štrajk.
Podržavam, da. Pa zato što sam apsolutno siguran da su ti ljudi koji će stupiti u štrajk u pravu.
Svima jednako malo smanjiti da eto bude pravedno, pa da onda možemo to nešto sa MMF-om potpisati.
Paralelno s mjerama federalne vlade, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o smanjenju primanja dužnosnika, državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou, čime bi trebale biti ostvarene uštede od 40 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou u skladu s ispunjavanjem zahtjeva.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Srbiji i Crnoj Gori zabilježeni su slučajevi novog gripa. Ljekari u ovim državama prate simptome oboljelih i tvrde da im je stanje stabilno, te da je riječ o blažim slučajevima novog virusa gripe. Zdravstvene vlasti tvrde kako su se pripremile za pomoć oboljelim od ove bolesti i pozivaju javnost da ne dozvole podizanje panike. Istovremeno ponavljaju se upozorenja da će najjači udar virusa na Balkanu da uslijedi tek na jesen. Još uvijek nema bojazni od lokalne epidemije, tvrde u Beogradu, odakle se javlja Miloš Teodorović.
29-godišnji muškarac iz Beograda, čiji identitet nije otkriven, dobro će zapamtiti dane u Argentini gde je proveo period od 18. do 22. juna. Osim poklona sa tog puta, doneo je u Srbiju i virus N1H1.
Mi se nalazimo u Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
Previše od mjesec dana ministar zdravlja Tomica Milosavljević poveo je novinare obilazak posebnog izolovanog odjeljenja, tada pripremljenog za prve eventualno zaražene. Prvi pacijent tu je smešten, o njegovom stanju javnosti obavezuje stila sekretarka radne grupe za pandemiju gripa Nada Milić.
Pacijent je stabilan, znači dobro je, terapija koju treba da prima, prima.
Panike i posebnog straha među građanima i nema.
Pa svakako rezerva postoji, ali strah ne, jer čovjek mora preventivno da deluje i da vodi račun o svom zdravlju.
Da, postoji strah ne samo kod mene, nego u cijeloj porodici, pogotovo kad smo čuli to da se zarazio dečko iz Srbije, dečko iz Srbije.
Ja mislim da nema. Ja se ne bojim, pa mislim da se i drugi ne boje.
Upozorenja su jednostavna. Svi bi morali da pokažemo povišenu pažnju, ali pre svega trebalo bi znati i da mere predostrožnosti na koje se javnost neprekidno poziva bitno nisu različite od onih koje bi inače trebalo svakodnevno da upražnjavamo. Član radne grupe za sprečavanje pandemije gripa Veljko Đerković.
Mere predostrožnosti su mere u smislu kao i sve respiratorne bolesti. Treba izbjegavati pozdravljanje, direktan kontakt, ljubljenje, naravno pranje ruku. Treba koristiti maramicu jednokratno i baciti u kantu za đubri, posto ga oprati ruke da ne bi širili okolo. Znači nema tu nekih ekskluzivnih mera.
Direktor Instituta za infektivne i tropske bolesti Miomir Pelemiš.
Ako neko dobije ove simptome slične običnom gripu, on treba da okrene telefon i da zove dežurnog lekara, pa će doći epidemiolog i lekar da ga pregledaju kod kuće. Eto, to je recimo da vi zaštite da se infekcija ne proširi, da ne ide autobusom, da ne ide kolima.
Ne paničite, ali se ipak pripazite, jer dosta toga zavisi od vas.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I dalje ćemo sa temama iz Srbije. Tamo je prije nekoliko dana učenik u gimnaziji u Sremskoj Mitrovici išamarao profesoricu jer nije htjela da mu da dnevnik da sam ispravi ocjenu. Snimci fizičkog maltretiranja snimljeni mobilnim telefonom koji su objavljeni na internetu šokirali su javnost i još jednom otvorili pitanje šta uzrokuje nasilje u školama. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
OM, učenik prve godine srednje tehničke škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici, pokušao je da popravi ocjenu iz hemije tako što je pred celim razredom išamarao 60-godišnju profesorku Mariju Mošić, koja se spremala da za 7 dana ode u zasluženu penziju. Taj đak, koji je odranije poznat kao nasilnik, pokušao je nastavnici da otme dnevnik kako bi sam upisao ocjenu i usput je udarao šamarima, pljuvao i vređao. Njegovi drugovi iz razreda snimali su događaj kamerom mobilnog telefona, pa se video klip pojavio na sajtu YouTube. Ne Nekoliko učenika bezuspešno je pokušalo da ubedi 15-godišnjeg nasilnika da ne tuče profesorku, od koje je za dve glave viši i fizički znatno jači, ali je većina u razredu mirno posmatrala šta se dešava, plašeći se da i oni ne dobiju batine ukoliko mu se usprotive. Kada je skandalozni snimak dospeo u medije, skoro 7 dana posle incidenta reagovali su nadležni, koji iz škole prethodno nisu dobili bilo kakvu informaciju da se dogodilo nasilje nad profesorkom. Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, izjavio je za naš program da tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici radi na rasvetljavanju ovog slučaja nakon zahteva državnog tužioca Slobodana Radovanovića da se hitno utvrde sve okolnosti.
Da se pored nasilničkog ponašanja izgrednika utvrde eventualni propusti rukovodstva škole kao i nadležnih tužioca, on želi da se dobije odgovor na pitanje zašto se kasnilo sa reakcijom, prijavljivanjem i da pošalje jednu snažnu poruku generalne prevencije javnosti da državni tužilac neće tolerisati bilo kakve akte nasilja, pa čak i ukoliko su oni pričinjeni od strane maloletnika.
Nakon ovog skandala, profesori u Sremsko-Mitrovačkoj školi Nikola Tesla rekli su da je pretučena Marija Mošić bila cenjena i poznata po strogim kriterijumima kao dobar predavač starog kova. U petak je samo ćutala, skupivši se u zbornici. Strašno, šta reći, kazao je njen kolega ne želeći da mu se pominje ime, plašeći se da se i njemu nešto slično ne dogodi. Direktor škole Rade Miljković nije želeo da kaže zašto incident nije na vreme prijavljen i zašto profesorka nije zaštićena od nasilnog učenika. Dragana Koruga, konsultant u programu UNICEF-a Škola bez nasilja, kaže za naš program da je evidentno da u Srbiji postoji visok nivo tolerancije na nasilje, ali da je teško uperiti prstom u onoga ko je kriv za česte, brutalne i šokantne incidente u kojima učestvuju učenici.
Ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. To onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti i da li svi u lancu onih koji treba da preuzmu odgovornost za odrastanje mlade u našoj zajednici čine sve što treba da bi to odrastanje se dešavalo u bezbednoj i podsticajnoj sredini i da li se u tom procesu obučavanja, odnosno obrazovanja, dovoljno bavimo vaspitnim metodama, razvojem svesti i usvajanjem određenog sistema vrednosti.
Stručnjaci kažu da odgovornost za mlade najpre moraju da snose porodica, obrazovni sistem i javnost, ali da bi trebalo da postoji jasan sistem kazni za izgrednike koji pribegavaju nasilju, ali takav da daje prostor za promenu. Psiholog Jelena Vlajković rekla je za naš radio da su drastične mere kažnjavanja problematične i da bi im stoga trebalo pristupiti pažljivo, pa i u slučaju 15-godišnjeg OM.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja, što znači da svako nasilje proizvodi nasilje. Ovaj trenutak je da, na primjer, krizni timovi koji nažalost jedno vreme su postojali pa su ukinuti, a krizni timovi su sastavljeni od psihologa, treba da dođu u tu školu i da vide u stvari šta se desilo, da koja su osjećanja konačno na dece koja su to gledala. Treba krajnje delikatno, ako želimo i tom detetu da pomognemo, da ne govorimo o tome kako se osjeća profesorka koja je ponižena pred razredom i tako dalje, tu ne može samo jednokratna kazna izbacivanje iz škole da reši situaciju.
Srbija kao nikada do sada radi na suzbijanju nasilja među maloletnicima, doneta je nacionalna strategija o zaštiti dece, prilagođava se zakon, urađeni su akcioni planovi, oformljena nadležna tela, ali psiholozi navode da će se pojedinačni incidenti sigurno i dalje dešavati. Dragana Koruga zato zaključuje da je neophodno razviti vaspitni model koji unapred definiše granice i pravila ponašanja.
Dajte da unapred kreiramo ambijent u kome ćemo znati svi kako treba da se ponašamo, u kome ćemo biti dovoljno informisani o posljedicama kršenja takvih pravila ponašanja.
Za nasilničko ponašanje po domaćem zakonu predviđena je kazna do 5 godina zatvora, mada se kod maloletnika najčešće izriču uslovne kazne ili mera pojačanog nadzora roditelja.
Grad Rijeka nedavno je otkupio Titov brod Galeb. Ovaj brod biće pretvoren u muzej. Na javnoj aukciji koštao je $150,000 i njegovom kupovinom zaustavljeno je propadanje jednog od simbola pokreta nesvrstanih, sa kojim je nekadašnji jugoslovenski predsjednik Josip Broz Tito krstario morima trećeg svijeta i na kojem je ugostio više od 70 državnika i suverena iz cijelog svijeta. Priču o Galebu pripremio je Goran Vežić.
Obnova broda će iznositi između 5 i 10 milijuna dolara ukoliko će ostati privezan u luci kao muzej, a možda čak i 40 milijuna ako će ploviti. I u jednom i drugom slučaju treba naći partnera za ulaganje. Riječki gradonačelnik Vojko Bersnel.
Postoji mogućnost da se brod osposobi i za plovidbu, pa da recimo dio godine
bude u funkciji, znači, turizma, dakle na moru, a dio godine da bude vezan u Riječkoj luci kao muzej.
Drugi politički čimbenici u Rijeci nisu oduševljeni kupnjom broda. Bojan Hlača, predsjednik gradske organizacije HDZ-a, ali i ravnatelj lučke uprave, na čijem području bi brod trebao, kada se uredi, biti trajno smješten, smatra da je njegovo uređenje nepotrebni luksuz.
To će trebati znatna financijska sredstva i taj brod je u izuzetno lošem stanju, što sam uvjeren i od kolega koji govore. Prema tome, sredstva koje će se uložiti su ogromna. S obzirom na trenutak u kojoj se nalazimo, mislim da to danas i nije neophodno.
Gradske vlasti su slušale građane, a u anketi Novog lista Riječani su se izjasnili za kupnju i uređenje galeba. Tako će posjetitelji Rijeke na galebu moći dotaći povijest na koju podsjećamo. Prvo galebovo putovanje u London s Titom godine 53. njegov susret s Winstonom Churchillom BBC-a zvao povijesnim. U Brodskom orkestru trubač je tada bio Splićanin Vicko Marojević.
Kad smo bili u London, tamo smo stali u 10 dana. Poslije smo išli u Grčku, pa u Indiju, pa u Burmu, pa u Indoneziju, pa u Port Said, Aleksandriju smo bili, u Sudan. I tako kud je išao Tito za galebom, to smo išli mi s njim, muzika naša išla.
Svirao bi mornarički orkestar himne i koncerte.
Najviše Verdija smo svirali.
Bilo je na tim putovanjima i zanimljivih slušatelja.
Bio Nasser Nehru, bio je car Selasije.
U muzeju će se čuvati uspomena na taj brod na kojem je Tito primao svjetske državnike poput Churchilla, Hruščova, Gandija, ali i osobe iz svijeta show biznisa i filma poput Elizabeth Taylor, Richarda Bartona, Sophie Loren. Sve je to zabilježeno na brodu, kaže nam posljednji zapovjednik prijeratnog multietničkog galeba, kapetan fregate Dragan Jurić.
Na krvenom dijelu broda postoje pločice koje su pokazatelj u kojim je sve zemljama bio i bivši predsjednik Jugoslavije Tito, s kojim je sve državnicima razgovarao na tom brodu.
Dragan Jurić je brod napustio u ratno ljeto 91. Kad su brod napustili Hrvati, drugi koji se nisu slagali s priklanjanjem Jugoslavenske ratne mornarice Miloševićevoj politici, brod je zajedno s ostatkom tadašnje Jugoslavenske flote otplovio u Boku Kotorsku. Godine 2000. galeba je kupio američki brodovlasnik Papa Nikolaou. Doteklio ga je Viktora Lenca s namjerom da ga pretvori u veliku luksuznu jahtu. Nije uspio. Željko Matečić, pomorski kapetan iz Rijeke, godine je proveo na galebu, ne ploveći na njemu, nego čuvajući ga uvjeren da ga treba spasiti.
Čuti, ja nisam komunjara, niti odobrajam sve ono što je Tito radio. Ali ja ga volim kao broda. I to bi šteta bilo da jedan takav brod propadne.
Kao muzej, brod, galeb će imati o čemu svjedočiti. Tito je bio među saveznicima koji su dobili rat, pa je dobio i ovaj brod koji je izgrađen u Dženovi 38. godine i koji je bio namijenjen prijevozu južnoga voća. Hitlerova mornarica ga je prenamijenila u polagača mina, a saveznici su ga 44. potopili pred Rijekom. Nakon rata brod je izvađen i preuređen u mornarički školski brod i Titovu jahtu. Na brodu se rodila ideja o pokretu nesvrstanosti. Dok je brod trunuo, najprije u Boki Kotorskoj, a zatim u Rijeci, kapetan Dragan Jurić je zajedno sa svojim prijateljima iz Graca u Makarskom primorju s pjesmom čuvao uspomenu na galeba, ne prepuštajući zaboravu njegovu himnu, dijelo Đele Justića i Momčila Popadića.
Plovi galebe slobode, plovi galebe slobode.
Procjenjuje se da će ovog ljeta u Crnu Goru kruzerima, odnosno velikim brodovima, doploviti oko 60.000 turista. Jasna Vukićević u Kotoru je razgovarala sa turističkim radnicima koji obećavaju dobru sezonu, a putnici su joj ispričali kako izgledaju luksuzni brodovi usidreni u Kotorskoj luci.
Sidrenje kruzera najavljuje dobru godinu i povećanje broja putnika koji će posjetiti Kotor, očekuju u Kotorskoj luci. Direktor Ljubo Radović.
Ni u čemu se ne osjećamo utjecaj te krize. Tako da smo do današnjeg dana imali 76 dolazaka brodova, među kojima je brod Poezija MSC kompanije iz Italije kao najluksuznijeg broda koji plovi trenutno u vodama Mediterana. On je prošle godine izašao iz brodogradilišta.
Na ovom brodu imate sve, od biblioteke, internet kafea do sportskih terena, otvorenih bazena, spa programa i luksuznih noćnih klubova i kazina. Udovoljava se svakoj želji. Svoj kutak imaju i oni koji se bave penjanjem u stijene.
Quanto costa?
Koliko košta sve to? Cijena putovanja zavisi od vrste kabine, usluge i uopšte aranžmana za koji se odlučite, ali generalno cijena je od 600-700 eura pa na više. Dobra stvar na brodu je što ne koristite novac, nikada ništa ne plaćate. Umjesto novca koristite svoju brodsku karticu. Popijete koktel, ne morate da platite. Odete u kazino, ne morate da platite, ali na kraju putovanja dobijete račun. No, dobro platežna klijentela kruzera zahtjeva i bolju ponudu od onog što se trenutno nudi u Kotoru. Ideja ima, čeka se samo da postanu realnost. Ljubo Radović.
Znate da je najavljena izgradnja lifta na Bedeme, na San Giovanni, da je najavljena izgradnja žičare za Lovćen, koja bi u jednom prstenu povezala ovo što je sada autobuska tura izletnička, što bi značajno skratilo vrijeme obilaska, dalo veću atrakciju, a samim tim otvorilo mogućnost da ti ljudi budu ili više u Kotoru, ili da se stvori pretpostavka da veći broj brodova dolazi.
Nakon otkrivanja Kotora kao odredišta za najpoznatije evropski i svjetski kruzere, potrebno je uvezati luku, grad i regiju u jedinstvenu turističku ponudu, jer savremeni turizam je sinonim za aktivan odmor. Sa kruzera smo odavde iz Kotora, plovimo za Albaniju, vraćamo se za Dubrovnik, potom idemo za Split, pa Sloveniju. Dakle, imamo pravu jadransku turneju i posjećujemo mnoge zemlje. Zbog blizine Dubrovnika, gdje se može ukrcati na neki od evropskih kruzera, ovaj vid odmora nije nepoznat ni određenom, doduše za sada malom broju turista iz Crne Gore, kažu organizatori putovanja.
Taj neki budžet minimalni otprilike 100 eura na dan. To podrazumijeva 5 obroka na brodu, korištenje bazena, fitnessa, a sa doplatom za određene stvari. Za sada je samo još uvijek problem viznog režima.
Turistima koji upoznaju Crnu Goru ploveći bokom zastaje dah na ustima zaliva, prolaskom Veriga pokraj Peraških ostrva. Svojom jedinstvenom konfiguracijom jedan od najljepših zaliva Europe mogao bi biti jedna luka, kaže Ljubo Radović.
Luka Kotor nije kotorska luka, to je luka cijele Boke i prosto je neotuđivi dio utiska ljudi sa brodova cijeli ambijent boko Kotorskog zaliva. Dakle, da u Kotor ne bude 3 ili 4 broda, da oni budu pozicionirani negdje u zalivu i da sa tim svojim brzim tenderima imaju mogućnost brzog dolaska do Kotora. To je nešto na čemu treba raditi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kralj popa Michael Jackson preminuo je u 50. godini u bolnici u Los Angelesu. Sa 13 osvojenih gremija i 750 miliona prodatih albuma, spada među najpopularnije muzičare u istoriji, ali ga prijatelji opisuju kao usamljenog čovjeka. Dragan Štavljanin podsjeća na to šta je Michael Jackson uradio u svojoj plodnoj karijeri.
Jackson je hitno prevezen u bolnicu Los Angelesu zbog zastoja srca. Bolničari su pokušali reanimaciju, ali nisu uspjeli da povrate njegov puls. Prema rečima Michaelovog brata Jermaina, pred njih je to pokušao da učini lični doktor čuvenog pevača koji je bio u kući.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
Moj brat, legendarni kralj popa, Michael Jackson, umro je u četvrtak. Vjeruje se da mu je srce stalo. Međutim, uzrok smrti je nepoznat sve dok se ne objave rezultati autopsije, kazao je Jacksonov brat. Kralj popa, koji nije imao koncert već 12 godina, nedavno je najavio koncert u Londonu za sredinu jula. Jackson je na posljednjoj konferenciji za novinare 5. marta ove godine u Londonu govorio o koncertu koji namjerava da održi u ovom gradu.
I'll be performing the songs my fans want.
Pevat ću pesme koje moji fanovi vole da slušaju. To je posljednji poziv za izlazak na scenu, kazao je Jackson. Barry Gordy, osnivač Motown Recordsa, koji je izdao prvi Jacksonov album dok je nastupao sa Jackson 5 1964. godine, kaže da je njegova smrt kao ružan san.
Michael Jackson doesn't just come along.
Ličnosti kao što je Michael Jackson se ne rađaju samo jednom u 100 godina, već ikada. Mi smo imali privilegiju da uživamo u njemu dok je bio sa nama i uživat ćemo zauvijek u njegovoj muzici, istakao je Gordy.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešef Kođić i Marija Arnautović. Ugodan ostatak vikenda.